Au ni che anterishi fina kou au ka dungu do danaya kura ile la studio tamani aleka programu na ni actu de jeune ni ale jemu kan wati selenye bi ni kuna fonia nunu mena da au kloka la la toure ani amsetu gogo toure fe alors la go 10 kan mena veda
la la neka kou kan yere do ibe geje geje
alhamdulillah
ay be forme na bi de
konsome muna bi bolo anterishi fina kou ye bi gogo
la la bi amena kuma taxe de recouvrement régional de kanabe fali ma côté derel ayra la ka foko banyangara ko keme keme sara la bidru ni kele mau koni be ode sara o mana boy amena kuma gele ya ukan gele ya munu betali ke l'école de munu be bo brusu kono na ula kana dugu ba ula oluka soko gele ya ukan doko kun tariku hukumu kono amena kuma monument maliba de kan ina fo don to amba da tukuni farikolo nyana je kuna fonu ye
Gogo ina fo ibora ka fo chugumina taxe de développement régional local nabe fo le makote de rel ko bajangara marakon nana ko keme keme serala bajangara ko be bidruni kle nyona u bolu de sera kuna fonia nu nu dira bajangara maraka fo nyema u fe ala msate meni
ko so be lala wa wala saka dofara oka ye shifiunka je kulumimbe nabe fo makoko conseil local de la jeunesse ale kle no ka la femeli bara u blasenka wala sak maubeta te de rel insara
anga la sigide ara man jigiba mi soro juliette kulu alibe kan fali bamanankana
keme keme sarara la biduru ni kele ode saleu ye mulu ere seraka soro samba fla ani mwani flala omi ere seraka ke wulika jo sababu ya la dugu kononana ka kenyani bajangara merka deuxième adjoint Moussa Tembeli o wari mulu seraka fara nyokonka oduna bulu fara chamana inafo ka meri barakela usara ani fenwere
c'est avec des actions
de ani yiri wali barake ni warinde aya klani chugula keme keme sarala biduru ni kele meta conseil de cercle là de beta conseil régional là à ton numéro de collectivité au numéro
utilisation au niveau de la mairie
bajangara chifu nga jekulu mimbeno kuluka sambara hukumu kononana uela familyalike ka kenyani sigida la mogoye ni sale nyere sarali nafaka abubakar karambe ale chifu nga jekulu secrétaire général
les activités réalisées
barana numbeta like sigida la mogo kuna funinika ugase kuka faso de nyumaya bara oke ina fo l'impôt sarali ani
chercher l'état civil.
Dogo nata imbe na nyeshi barodauma kiun kononana yasa mau ulukoni kaseka ta unindo kalata sebel la royali baraula shifun kanye mroyen kafola.
Antere shifina ko obefa ko hakilina dini kuna fonia nunu beka okanoro anga bololo siraka anga page Facebook walma anga compte Twitter. Aywa sisan gogo amina ndado gele ala gele amunumbe la koledonka mununa na kabotugo dawla kanuka kalanto laban duguba kono nawla
kosobe olu kalande unka cha munu yereka soko obe geleya obeke sababu yereka ke kololoye uka kalunka
kelenkeleni munu nyeso soro campusula oluba iraka foko geleya cha mambuka kwanjara alebe prepere la tekanyi
la koledominu de 12 ku bismillah wasa ukatanuka kalame dugubaula ni wati ula olu segenendo kosobe ni sanfa kalande munu bora Villageula, minube badalabuku campus la uluya ira kafo ko gila chama de buluka
mo ira chama be ambe bo village la kana tuya tfueta na ya ambe ya an yere bolo
ambe campus kono gila re bonga chumna dore bino masa fuite mo me kalana on klibi kuwere la tuni on si kono yere bolo chumna
mo ya bate an yi fitini mu bambulo ambe wo dunga sorante kataka ekol la
Tumia umeme jamana chamanchela lisiyo kono segeno ndoko sebe dagayoro soroli kula ni lisiyo miye samaja kulubali ale baka gelea nunyefo anyana
ambe gelea bau konana ambe bo dugumisenu na wala saka na serkulu konana kakalange anga la hale ya koma noko kamogo soro ibisika toka shimogo mifei oka gele hal dumuni ofana soroli ye gelea
amba wira la kafofene ku dagayoro gelea ku ubeke sababu tumandola la kolde unga kalambla
kunafoni nasra wara fe gogo ameta maina baflabe marakonana ye merie fredo blasin kan fera mumina ke sababu ye ninga la rolendo ka walya tejugu ninga dankari ulula
awo o haklina ere tara dogo kuntemene akunde ka wale kunta on kolu kere le golsoula wali ma le golso kere felaula
wala saka ni haklina ina walya finitigla ka olusenduna akula wala saka yoro ko folin nun kolu koloshi wani haklina infura la kolenya mo fe kosabe anga la sigide mimbe baflabe musa be siribe alebe ɲɛfɔ k'a ɲɛ.
Demisenin caman bɛ yen nɔ u bɛ bɔ so mɛ u tɛ don kilasi kɔnɔ u bɛ taa ekɔliso ni bada fanfɛla dɔw bɛ taa sunguru tɛgɛ kɛ dɔw bɛ taa dɔrɔgu ta la bɔn u bɛ fɛn bɛɛ kɛ.
Ni kumakan ninnu bɔra Fasamu Sisogo ale yɔrɔ la Maina second cycle adirɛtɛri don ale b'a jira k'a fɔ ko defu sɔrɔli gɛlɛya ale ka kalanso kɔnɔna na a sabu dɔ ye nin jogojuguya wale ninnu ye walasa ka se ka nin jogojuguya wale ninnu kɛlɛ Maina miiri ale ni finitigilakaw olu kɛlen bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Adamu Banjugu Sisogo Maina maire.
A nisɔndiyalenba don bi patrouille min daminɛna ekɔli ninnu na. An dun tɛ ala deli patrouille in ka dan sira la parce que n'i ko ekɔli jogo ɲuman ale de bɛ kalan fana sinsin mɛ i kalan na cogo o cogo ni jogo kolon b'i la i la kalan tɔ k'a jɛ dɛ n'a bɛ commune o commune la a bɛ kila sécurité an bɛ programme kɛ n'an ye ninnu fara an ka dɛmɛ kan ka taga ekɔli la je crois que kalan in laban na a bɛ sinsin kosɛbɛ.
Walasa ka mɛri ka hakilina ninnu sinsin tɛgɛkɔrɔ ni jɔni bɛ ekɔli min na olu directeur kɔni b'a jira k'a fɔ k'olu bɛna wulikajɔw sabati ekɔliden somaw yɔrɔ Malik Sangare ale second cycle B directeur ye.
An bɛ sensibilisation de kɛ an bɛ passer an ni surveillant classe bɛɛ kelen kelen kɔnɔ an bɛ ekɔlidenw an b'u sensibilise an bɛ ci bila parent d'élève fana ma donc olu fana bɛ na n'u bɛ sigi an bɛ kuma.
Jateminɛw b'a jira k'a fɔ ko nin san laban ninnu na ni second cycle fila ninnu defu la olu ka jaabiyaw de ka dɔgɔ ni second cycle tɔw bɛɛ lajɛlen ye Maina commune kɔnɔna na Bafula bɛ Musa bɛ Sidi bɛ studio tamani tɔgɔ la.
Ayiwa kunnafoniko la hali bi gogo an bɛ taa ɲɛ an bɛ taa Kayikaw fɛ yen nɔ réseau des jeunes actifs ale ye lafaamuyali baara dɔw bila sen kan min bɛ na ɲɛfɔli kɛ sifinnakaw ye liste électorale ale révision ko la.
Nani kono lala shifin keme chama aleni ni pogotiginu ni kamaleni ubolula fokata se lujuratoma la family bara ukoni kera ulukun.
Ousmane Bamia nale secrétaire général ye réseau des jeunes actifs la aleko ukoni menake sababu ya ye menato shifina ka ubunu joro fa kosobe kalafli na taula abenye fokanye anga la sigide Mahamadou Samba Diallo aleka kumambarala
ko anketin kunye de kata vraiment ka shifina ka uka kuna fonia wala sa pour ko ka se kata tɔgɔ do kalafili sɛbɛnnikan parce que an y'a jatiminɛ mali kalafili sɛbɛnnikan vraiman sifinakaw jɔrɔ ka ni an ka jamana don jatiminɛ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada bi wɔrɔ ni duuru olu ye sifinakaw de donc n'a fɔra ko sifinakaw mu da do kalafili la vraiman a be kɛ baara ye baara min a be kɛ majɛba de be sɔrɔ a la donc hukumu kɔnɔ an ye sifinakaw sensibilise pour ka so ka taa u tɔgɔ sɛbɛ base donné la
o kunnafoniyaw de be taa n'an ye an ka mini magi ale kɛnɛ kan. Ni dɔgɔkɔ in mini magi gogo an bɛ ka kuma telu de kan n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ la telu kun bɛ maakɔrɔbaw de kunna ka caya nka an bɛ bi tile min na jateminɛw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ sifinna caman fana kunkolo la.
kosɛbɛ lala wa kuma caman bɛ fɔ telu kan dɔw b'a jira k'a fɔ ko waritigiya taamasiyɛn don dɔw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko fantanya fana taamasiyɛn don nka kɛnɛya tigilamɔgɔw fan fɛ nafa b'a la walasa an ka faamuyali sɔrɔ o kan Fatumata Kodjo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
Madi awa kebe shiba san bi sabaw la a ka telu daminɛna a san mugan kɔnɔ. A ka fɔlɔ o t'a tɔɔrɔ a yɛrɛ bi yanga n'a ye.
Ne taara yɔrɔ caman yɛrɛ a bɛ kɛ maaw ɲɛna ko n ye jamana baarakɛlaba dɔ ye walima n ye waritigiba dɔ ye donc o bonya in ani o karama min bɛ ne kan o ye avantage dɔ de ye chapeau t'an kunkolo la tile ka jugu an ma société kɔni kɔnɔ k'a fɔ ko maaw bɛ an filɛ ni filɛ jugu yɛrɛ ayi o tɛ
yen. Yɛrɛ ye mun fɛn yala a bɛ kɔlɔlɔ lase kɛnɛya ma wa Dr Muhamadu Jakite n'ale dermatologue ye Bamako dɔgɔtɔrɔso min bɛ farikolobanaw furakɛ a ka fɔla ni yecogo bɔra la a tɛ kɔlɔlɔ foyi lase a yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ a nafa dɔw kan.
Hormone dɔ de bɛ a fɔ ma testostérone n'o de ka ca joli la o de bɛ kɛ sababu ye ka telu ni bɔ a tigiw la non bana yɛlɛmata tɛ nka tiɲɛ bana don kɔlɔlɔ mun b'a la kɔni a cɛ man ɲi dɔw t'a supporter bon dɔw fana b'a faamu fana mais au contraire mɔgɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna na tuguni u b'a fɔ ko telu bɛ mɔgɔ minnu na ka ca ko bɛ yira k'a fɔ k'u ka denkisɛ fana ka ca kosɛbɛ.
Kuma caman bɛ fɔ telu kan an ka Modibo Sisogo lamɛn ale lalala ko dɔnbaga ye Bafula bɛ.
Donc a bɛ nafolotigiya ko fɔ a bɛ dɔnni ko fɔ a bɛ sɛgɛn ko fɔ fɛn saba de don quoi an b'a ye a bɛ kɛ mɔgɔ kɔrɔba kunda de.
Kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ telu la o ye opération ye nka a sɔngɔ de ka gɛlɛn.
O kunnafoniyaw de bɛ taa n'an ye an ka tariku kɛnɛ kan. Gogo yalima e bɛ maliba dɔn wa.
Kosɛbɛ.
Ale ye monument ye an fɛ yan Bamakɔ n'a bɛ wele nanzarakan na ko monument de l'hippopotame.
Ale yɛrɛ dilanna san 1998 o yɛrɛ kɛra mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tɛmɛnen kɔfɛ maliba o bɛ mali yɛrɛ de ko fɔ.
Walasa ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko la Cyril Lamine Kone n'ale ye patrimoine culturel directeur adjoint ye ale bɛ ɲɛfɔ k'an ye Moussa Ag Mahaha ka kuma n bara la.
Il est l'éponyme qui aurait
ni danɲɛ wolola mali
tɔgɔla o de y'a to mɔnima ɲi yɛrɛ bilala jamana ka fɛn sahalenw na mande tariku dɔ b'a yira k'a fɔ ko yaasa mali jamana ka se ka jɔ ani ka yiriwa fo saraka dɔw de ka bɔ ba joliba kan mali bɔra o la ka n'i jɔ ji ɲɛma k'i ɲɛsin ba ma o la o sarakaw bɔla o kɔfɛ bagan y'i kun bɔ ji la ka kulo siɲɛ saba i n'a fɔ a tun latigɛra togoya min na mali jamana kɛra jamanaba ye farafina tilebi yan fan fɛ
nɔgɔsoboli ale hukumu kɔnɔ ɲɛna dugu ale kɔni bena ɲɔgɔndan min bilalen do sen fɛ n'a be fɔ ale ma ko pri président de la transition o ta ko sabana o kɔni bena kɛ yen nɔ o yɛrɛ hakilina tara fédération malien de cyclisme fɛ ale ni union des jeunes pour le développement de ɲɛna olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma na
ni ɲɔgɔndan yi bena kɛ ni kalo yi kile 28 a dayɛlɛnen do nɔgɔsobolilaw bɛɛ lajɛlen ye
farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw nasira fɛ fédération malien de football ale kɔni ye mali joueurw ka mayo kuraw ale ye olu yira jama la
mayo ye kulɛri ye jɛma ye ka nugujilaman k'a la sɛgɛ o ja bɛ a kan nin mao nunu dira ɛrnɛsi tigi fɛ malamin kone nin mao nunu santa bena sɔrɔ an ka suguw bɛɛ lajɛlen na novanburu kalo n'ale kuncɛ kuma sera
walasa an ka faamiyali sɔrɔ o kan modibo kulibali ale ye fédération malien de football o ɲɛmɔgɔ dankan ye a yɛrɛ ye hakilina di fatumata kojo ma
an ka sponsɔr malamin kone a ye mayo kuraw bila a dispozisiɔn na a fɔlɔ ye mayo munnu bɛ kɛ ka d'afriki ta o mayo nunu fɛnɛ an y'u dédiye spécialeman a salif keita domɛn do bɛɛ bɛ salif dɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan afriki kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ mayo nunu kɔfɛ salif keita domɛn go tɔgɔ bɛ sɛbɛ a ka ka tila k'a sɛbɛ mɛrisi e salif kosɔn ani ɛgiliw yɛrɛ bonya kosɔn mɔgɔw k'an ka mayo yi san mɛ n'u b'a san u ka orijinal san parsk an b'a dɔn kɔntrefasɔn bɛ sugu la mɛ minnu bɛ ka kɔntrefasɔn kɛ fɛnɛ u k'a dɔn k'a fɔ polisiw ni gendarmew ni doyɛnw bɛɛ mobilizelen
na ni kunnafoniyaw de bɛ dan sigi bi actu des jeunes na min lasera aw ma lala ture ale ni amisetu gogo ture fɛ gogo i ni ce
lala i yɛrɛ ni
aw ni ce an teri sifinnakaw aw ka kulomajɔ la nka a y'o sɔgɔlen to an na tuso grɛn ale kɛnɛ bena sigi aw ye sisan